7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ministrul Justiției Alexandru Tănase pleacă din guvern pentru un loc de judecător la Curtea Constituțională.
Sigur că motivele sunt de ordin politic, dar nu este acum momentul ca să le expun. Voi face lucrul ăsta până în momentul depunerii jurământului în calitate de judecător.
Credite europene de 150 de milioane de euro ar putea readuce la viață căminele culturale.
NATO nu-și cere scuze pentru că în Libia ieri a lovit tancuri ale forțelor rebele.
Începem cu știrile Europei Libere. Ministrul Justiției Alexandru Tănase renunță la portofoliu și la politică pentru a fi numit judecător la Curtea Constituțională pe 6 ani. El a fost desemnat astăzi de guvern, urmând să fie numit prin decretul președintelui interimar în cel mult o lună. Tănase a spus că decizia sa nu are legătură cu rezolvarea blocajului constituțional.
Nici într-un caz nu am mandatul de a merge la Curtea Constituțională pentru ceva anume. Criza constituțională trebuie să o soluționeze oamenii politici.
Pentru a deveni judecător, Tănase urmează să renunțe la funcția de prim vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat și la calitatea de membru de partid. Nu se știe deocamdată cine îl va înlocui la Ministerul Justiției. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică spune că va examina săptămâna viitoare cererile de majorare a tarifelor la energia electrică. După scumpirea energiei de la centrala Cuciurgan și furnizorii ucraineni la 1 aprilie, compania Union Fenosa și rețelele de distribuție aflate în proprietatea statului cer majorări de aproximativ 10%. Departamentul de Stat al Statelor Unite spune că situația drepturilor omului în Moldova s-a îmbunătățit după schimbarea guvernării în 2009, mai ales în privința libertății presei și comportamentului puterii față de opoziție și alți critici. Într-un nou raport despre drepturile omului în lume dat publicității astăzi, în cazul Moldovei mai este remarcat faptul că nu mai există prizonieri politici, iar puterea nu mai fabrică dosare cu caracter politic. Pe de altă parte, raportul notează aspecte negative care se mențin, mai ales în corupția în poliție și justiție și multe forme de discriminare pe criterii de gen, etnie și orientare sexuală. Ministrii de Finanțe din Uniunea Europeană au stabilit pentru mijlocul lunii mai data limită pentru negocierea condițiilor de salvgardare a sistemului financiar portughez. La întâlnirea din Ungaria, Comisarul European pentru Economie și Finanțe, Olli Rehn, a salutat astăzi cererea de împrumut primită de la Portugalia. Olli Rehn a mai spus că este o decizie responsabilă și în interesul stabilității întregii zone euro cu 17 membri. Portugalia este a treia țară din zona euro care cere ajutor după Grecia și Irlanda. Încercarea de a supraviețui cu forțe proprii a cauzat demisia guvernului și alegerea anticipate așteptate în luna iunie. NATO a spus că regretă uciderea cel puțin 2 rebeli libieni într-un atac aerian al Alianței, care a distrus un tank al forțelor rebele lângă orașul Brega. Comandantul adjunct al operațiunilor NATO în Libia a spus însă că nu-și va cere scuze pentru incidentul de joi.
I'm not apologizing.
Amiralul Russell Harding a mai spus că situația pe teren este extrem de fluidă și că Alianța n-a știut până ieri că rebelii folosesc tancuri. În zilele recente, rebelii au acuzat NATO că ar evita să atace forțele președintelui Muammar Gaddafi, Alianța răspunzând că piloților le este greu să-i deosebească pe combatanți între ei și pe civili.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și tot acolo așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase a fost propus și a acceptat să devină judecător la Curtea Constituțională. În aceste condiții, Tănase va părăsi și Partidul Democrat Liberal. Încă ieri, Alexandru Tănase prezenta raportul Ministerului Justiției despre evoluția dosarului 7 aprilie, așa că retragerea sa din guvern este o surpriză. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul Justiției.
A fost greu să luați această decizie?
Eu nu am probleme în luarea deciziilor.
Ce v-a făcut să luați această decizie?
Am mai multe motive. Sigur că motivele sunt de ordin politic, dar nu este acum momentul ca să le expun. Voi face lucrul ăsta până în momentul depunerii jurământului în calitate de judecător. După asta, legea nu o să mai permită să mai fac niciun fel de declarații. Dar voi explica care este motivul. Eu cred că este unul pertinent.
Atunci când se vorbea despre Alexandru Tănase, se zicea că el este locomotiva reformei în justiție. Cine va continua reforma?
Eu nu știu cine va continua. Eu sper că cel care o va prelua și va continua reforma aibă parte puțin de altă cooperare decât am avut eu. Poți fi ministru de justiție sau ministru oricare altă domeniu dacă ai sprijinul pentru proiectele care îl lansez. Că nu ai un asemenea sprijin, este o pierdere de timp.
Domnule Tănase, dumneavoastră ați fost unicul dintre puținii membri ai PLDM-ului și mai ales că având și funcția de prim vicepreședinte al formațiunii, ați intrat în coliziune cu liderul partidului, cu premierul Filat.
Cred că este absolut normal ca într-un partid politic să existe mai multe puncte de vedere. De fapt, noi am luptat până în 2009 anume pentru acest drept, de a avea propriul punct de vedere, fie că este vorba de un punct de vedere distinct în partid, fie că este vorba de un punct de vedere în afara partidului sau în societatea civilă. De asta și oamenii care au suferit în 7 și 8 aprilie, tot pentru aceasta au ieșit în piață, pentru a avea dreptul să spună punctul de vedere. Și nu văd nimic criminal în a avea un punct distinct de cel care îl promovează președintele unei sau alte formații politice.
Și odată cu plecarea dumneavoastră din PLDM, va fi lipsa unui alt punct de vedere în formațiune?
Eu nu pot să vă spun care va fi lipsa și care va fi plusul. Timpul le va arăta pe toate.
Pe de altă parte, erați așteptat săptămâna viitoare în Parlament, atunci când chiar se vor discuta evenimentele din 7 aprilie 2009.
N-am auzit niciodată să mă invite cineva în Parlament. Dacă a fost o asemenea solicitare, eu vin cu cea mai mare plăcere. Eu mai am încă o lună de zile de incompatibilități, așa că până în mijlocul lui mai, cred eu, când am să dețin funcție de ministru. Dacă nu intervine ceva, ieșe din comun.
De ce cu două zile înainte de congresul PLDM, membru al căruia sunteți?
Toate explicațiile și toate clarificările am să le fac, fără niciun fel de dubiu, dar nu acum.
Asta înseamnă că renunțați la politică?
Asta înseamnă că statutul de judecător este incompatibil cu statutul de om politic.
Ați fost cel care ați pus umărul la crearea Partidului Liberal Democrat. Acum atât de ușor plecați din formațiune.
Într-o formațiune te afli atâta timp cât valorile care sunt promovate sunt aceleași. O formațiune nu este o afacere unde rămâi a fi membru indiferent de viziune. Politica în general este bazată pe viziuni și concepții politice și anumite proiecte politice, care nu neapărat înseamnă accesul la putere. Asta înseamnă și anumite proiecte de schimbări, care este bine ca toți cei care sunt într-o formațiune să le vadă la fel.
Înseamnă că în cadrul formațiunii nu vedeați lucrurile la fel?
Eu nu am spus așa ceva.
Cine vine în locul domnului Tănase în fruntea Ministerului Justiției?
Nu știu. Nu
funcția
știu,
rămâne pentru PLDM?
Da, cred că da. Nu știu exact care va fi decizia în acest sens. Încă nu am ajuns să o discutăm.
Alexandru Tănase, ministrul Justiției, despre decizia sa de a trece la Curtea Constituțională. Împlinirea 2 ani de la protestele antiguvernamentale din 7 aprilie 2009 a prilejuit ieri o avalanșă de manifestări politice și civice, unele cu puternic iz de propagandă electorală, altele de o spontanietate dezarmantă. Vasile Botnaru a strâns opinia mai multor jurnaliști și comentatori politici.
Directorul agenției Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, regretă că în avalanșa de lamentări nu a auzit de fapt un diagnostic exact pentru ceea ce s-a întâmplat acum 2 ani, astfel încât să fie luate și măsurile de natură să facă imposibilă repetarea acestora.
Am auzit multe lucruri, dar nu am auzit esențialul. Ce s-a întâmplat și ce trebuie de făcut și ce se face pentru a nu admite repetarea aceleiași tragedii. Nimeni nu și-a asumat astfel de responsabilitate și astfel de obligații față de societate, inclusiv primele persoane în stat. Și în sensul ăsta, toți, și înalți funcționari și instituțiile statului, au dat dovadă de incapacitate de a gestiona situația și este grijă că după acest model se gestionează și situațiile din alte domenii. Nu am văzut decât politicieni care se plâng că nu de ei depinde aflarea adevărului.
Liliana Vițu, directorul Camerei de Știri de la Televiziunea Publică Moldovenească, constată că la 2 ani după tragicele evenimente, protestatarii și politicienii au de fapt agende diferite.
Am văzut că presa a făcut ce a putut să facă. A pus întrebări care continuă să trezească nedumeriri. Am văzut că tinerii care au ieșit acum 2 ani în piață s-au reunit în aceste zile în diverse acțiuni de comemorare, inclusiv spectacole, concerte, lansări de carte. Dar am mai văzut că responsabilii de anchetă au întârziat să vină cu explicații sau cu informații pertinente. Și asta în timp ce politicienii, în loc să ofere informații și răspunsuri, au oferit un spectacol de prost gust și au încercat să tragă cenușă pe turta sa.
Și editorialistul Nicolae Negru este de părere că politicienii nu au ratat ocazia să tragă foloase propagandistice.
Chiar și Alianța pentru Integrare Europeană cânta cu voci diferite. Partidul Liberal Democrat vroia să spună că totul e în regulă, că este stăpân pe situație. Partidul Liberal vroia să-și facă campanie electorală, Partidul Liberal a zis că în general nu-l privește ceea ce se întâmplă și desigur că Partidul Comunist a avut ca întotdeauna mesajul pe care l-a avut.
Adică am ieșit mai buimăciți decât eram?
Da, am ieșit foarte buimăciți, mai cu seamă din cauza că Alianța pentru Integrare Europeană totuși nu a avut un mesaj comun pentru cetățenii Republicii Moldova.
Petru Macovei, directorul executiv la Asociația Presei Independente, conchide că politicienii au ratat ocazia firească să dea societății barem un semn de conciliere.
Nu am auzit nimic nou. Politicienii noștri, din păcate, sunt pe aceeași undă a confruntărilor politice și a încercării de a da vina unul pe altul pentru aceste evenimente și ceea ce a urmat după 7 aprilie, în speranța să obțină niște dividende în pragul alegerilor locale din 5 iunie. Din păcate, nu am auzit, la ce se aștepta foarte multă lume din Republica Moldova, mesaje de conciliere care să ajute să fie găsit adevărul despre 7 aprilie, să fie pedepsiți vinovații, iar societatea să meargă mai departe.
Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, a fost ultimul interlocutor al lui Vasile Botnaru. În emisiunea de duminică Punct și de la capăt, Vasile Botnaru continuă discuția despre generația 91, generația de o vârstă cu Moldova independentă.
Invitații emisiunii sunt Paula Erizanu, autoarea unei cărți despre Revoluția Furată, sociologul Petru Negură și jurnalista de la Ziarul de Gardă, Aneta Grosu. Există trăsături specifice acestei generații 91?
Până la urmă, evenimentul care, sau realizarea Moldovei, care mă identific eu, este tocmai acest 7 aprilie și tocmai solidarizarea asta a tinerilor, de a produce o schimbare, de a-și exprima opinia și de a încerca să atingă un țel.
Avem de-a face cu o generație nouă, o generație 2000 sau 2010 chiar, care iau anumite lucruri în serios, și anume faptul că au o anumită putere.
Regret din suflet că partidele care fac azi politica în Republica Moldova mimează implicarea tinerilor în politică. Pe listele electorale nu vei găsi foarte mulți tineri, iar la guvernare și mai puțini. Cred că guvernarea nu face prea multe pentru a-i determina și a-i motiva pe acești tineri să revină de la Londra, de la Paris sau de la Stockholm, să revină în Republica Moldova și să încerce să refacă aici viața. Cât mă privește, toată admirația pentru ei și cred că avem noi mai mult nevoie de ei decât ei de noi.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Cu ajutorul unui împrumut de 150 de milioane de euro de la Consiliul Europei, Ministerul Culturii ar vrea să schimbe tradiționalele case de cultură în centre culturale multifuncționale, a anunțat la o conferință de presă ministrul Boris Focșa. Demararea proiectului depinde însă și de voința autorităților locale, a mai spus ministrul. Mai multe de la Lucia Deaconu.
La două decenii de la destrămarea colhozurilor și sovhozurilor, în grija cărora de regulă erau căminele culturale din sate, din totalul de aproape 1200 de case de cultură câte sunt acum în evidența ministerului, cam 20% sunt în ruină. Jumătate însă ar trebui să fie reparate din temelie ca să fie repuse în folosință. Autoritățile centrale spun că de vină pentru starea instituțiilor de cultură din teritoriu ar fi primăriile, cărora le-au fost transmise acestea în subordine mai mulți ani în urmă. Autoritățile locale se plâng însă că au bugete mult prea sărace ca să dea bani pentru acest capitol de cheltuieli. Ministerul Culturii consideră că acest nod gordian poate fi tăiat dacă li se va da mai multă autonomie caselor de cultură asigurată prin lege, astfel încât să se poată descurca sub aspect financiar. Ministrul Boris Focșa spune că va înainta propunerea să fie modificată legea culturii, care se referă și la căminele culturale.
Să rămână finanțarea care o au acum și plus la toate să le dezlegăm, să le permitem o activitate de antreprenoriat și acești bani să rămână pentru întreținerea, pentru salarii și pentru întreținere. Acum există un circuit așa închis. Pe de o parte dăm salarii foarte mici și nu le permitem dezvoltarea.
Reforma nu se va opri doar la schimbarea legislației. Ministerul speră să obțină în timpul apropiat 150 de milioane de euro de la Consiliul Europei, care vor fi folosite pentru reorganizarea fizică a căminelor în centre de cultură, pregătite și pentru activități care ar aduce mai mulți bani la instituție.
Se va schimba sistemul de management în aceste case de cultură. Vor avea conturi separate. Vor trebui să organizeze activități, să invite artiști valoroși din Republică, concerte, spectacole, să ofere servicii în domeniul culturii.
Spune Boris Focșa. Instituțiile europene vor da banii numai după ce se vor convinge că autoritățile locale vor fi în stare să schimbe modul de gestiune a acestor instituții, așa încât după reconstrucție, căminele să fie în stare cel puțin să întrețină clădirea. A doua condiție ar fi ca primăriile care se angajează să facă transformările să fie capabile să restituie 40% din costul proiectului timp de 20 de ani, fără dobândă. Natalia Petrea, vicepreședintele Raionului Ialoveni, crede că autoritățile locale vor accepta condițiile proiectului, pe care ea le consideră avantajoase și adaugă că primarii vor avea susținere de la Raion și la rambursarea banilor și la elaborarea studiilor de fezabilitate.
La noi Raion, de exemplu, Astra Ională și una din Reziene, cum a fost dată în exploatare, dar în rest nu, din 25 primării, e numai două care eventual ar putea să se vieze așa în condiții bune, renovate. În general, primarii noștri sunt foarte deschiși spre investiții și în cultură.
Chiar dacă proiectul va fi acceptat de Comisia Europeană, 150 de milioane ar ajunge doar pentru reconstrucția unei părți mici din numărul total al instituțiilor. Așa că ministerul a stabilit că prioritate vor avea centrele raionale și satele mari sau foarte îndepărtate de localitățile cu case de cultură funcționale. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giorgescu și Alexandru Eftode. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom relata despre raportul anual al Departamentului de Stat al Statelor Unite privind situația drepturilor omului în lume și în Republica Moldova.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica Dicționar European.
Dicționar European.
Guvernarea electronică este un vechi vis al autorilor de literatură științifico-fantastică. Și e foarte adevărat că până și recent, până acum mai puțin de două decenii, imediat după căderea comunismului, puțină lume ar fi imaginat ce schimbare totală în comportament și în raportarea la informație avea să aducă internetul, inclusiv în raportul dintre cetățeni și autorități. Băncile au fost marii precursori aici. Băncile private occidentale, care au văzut primele avantajele acestei interacțiuni sistematice dintre client și stabilimentul financiar. Avantaje pentru ambele părți. Pentru clienți, pe de o parte, pentru că nu mai trebuie să stea la coadă la ghișeu pentru cea mai mică operațiune și pentru că au astfel un control permanent asupra contului lor 24 de ore din 24. Pe de altă parte, asta a ușurat în bună măsură și activitatea băncilor, ai căror funcționari au fost scutiți de un foarte mare număr de operațiuni cotidiene, efectuate astăzi chiar de către clienți. A urmat, în ultimul deceniu, mai peste tot, administrația fiscală. Practic, pe toată planeta se poate astăzi efectua o declarație de impozite pe internet. Au venit apoi primăriile, guvernele, diferitele alte administrații. Prin structurile electronice create, se poate acum face o cerere de documente prin internet, se pot pune întrebări, rezolva probleme administrative, ba chiar se poate și vota. Unele țări, precum Statele Unite sau India, au pus la punct câte un portal, un site unic, prin care se poate avea acces la practic toate serviciile federale sau naționale. În Statele Unite e vorba de enormul portal, site usa.gov. Nu pot fi însă ignorate nici riscurile electroguvernării. Din punctul de vedere al puterii, al administrației publice, principalul pericol e acela că, regrupând totul într-o uriașă structură unică, crește riscul atacurilor cibernetice și al piratajului informatic. Din punctul de vedere al cetățenilor, crește riscul supravegherii electronice permanente exercitate de stat. Guvernele și alte megastructuri impersonale au ajuns să strângă și să stocheze din ce în ce mai multe informații despre cetățeni. Riscul unei supravegheri permanente nu trebuie astfel ignorat. După cum, la fel de important, poate fi pericolul scindării societății între cetățenii cu acces la electroguvernare și cei prea bătrâni, prea săraci sau prea izolați pentru a profita de o tehnologie care poate împinge spre o societate atomizată în care fiecare rămâne acasă, mărginindu-și relațiile sociale la comunicarea prin computer. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dacă programul de activitate al actualului cabinet de miniștri va fi pus în aplicare în tocmai cu promisiunile, statul Republica Moldova ar trebui spre finele anului 2014 să dispună de guvernare electronică, altfel zis să fie în serviciul cetățeanului utilizând internetul ca să dea jos mulțimea de baraje birocratice. Majoritatea observatorilor cu care am stat de vorbă tratează cu scepticism perspectivele trecerii rapide la serviciile publice pe internet. Iată câteva din motive. Așa cum se angajase în fața donatorilor externi, încă în 2008 Republica Moldova trebuia să dispună de un sistem electronic de prezentare a dărilor de seamă din partea companiilor către fisc. Dar sistemul nu este aplicabil pe deplin nici până acum. La fel de greu se mișcă lucrurile și în domeniul depunerii în regim electronic a declarațiilor pe venit, votarea pe internet sau evidența electronică a alegătorilor moldoveni, sarcini rămase de ani buni la nivel de intenție. Vitalie Ișanu, un cunoscut antreprenor și expert în tehnologii informaționale, are câteva explicații.
Merge greu atât că nu se poate implementa tehnic, ci dorință politică nu prea este. Adică e foarte greu să impui birocrații și funcționarii să folosească din niște tehnici care le optimizează lucruri și împiedică să, spre exemplu, să obțină mită.
Cu ce ar trebui totuși să înceapă guvernul? L-am întrebat pe Vitalie Ieșanu.
Cea mai simplă fi la fiecare funcționar din stat să le creeze câte un mail. O adresă proprie, o căsuță poștală, care să fie tehnic suportată de către stat și dacă timp de câteva zile birocratul sau funcționarul nu răspunde la ea, se ducă mai departe la managerul acestui funcționar și respectiv așa mai sus pe scară până ajunge la prim-ministru. Asta ar fi o soluție de a îi forța ca ei să folosească tehnologii noi în viața de zi cu zi.
Ienina Spinei, expertă la Organizația Transparency International Moldova, sugerează autorităților să grăbească realizarea guvernării electronice dacă vor să-și demonstreze angajamentul de a omite corupția din sistemul public. Dar, în opinia sa, statul ar trebui să exercite și un control mai riguros asupra felului cum evoluează procesul și se cheltuie banii. Nu de mult, Centrul de Guvernare Electronică a anunțat că, până în toamnă, vom avea deja 5 servicii publice prestate pe internet, printre care eliberarea unor licențe sau a cazierelor juridice și recepționarea rapoartelor financiare de la sectorul privat. Din Chișinău, Leleana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
NATO a refuzat astăzi să-și ceară scuze pentru faptul că a bombardat joi o poziție a forțelor rebele libiene în apropiere de Brega, iar între timp Turcia a propus în Libia un armistițiu. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Amiralul Russell Harding, comandant adjunct al operațiunii NATO din Libia, a spus că alianța nu știa că rebelii libieni au tancuri.
I'm not apologizing.
The situation on the ground, as I said, was extremely fluid and remains extremely fluid.
Nu îmi cer scuze, a spus amiralul Harding, explicând că până ieri, când a avut loc incidentul de lângă Brega, NATO nu știa că rebelii sau Consiliul Național de Tranziție, structura lor de conducere, ar avea în dotare tancuri. Ceva mai devreme, șeful forțelor rebele din estul Libiei, Abdel Fattah Younes, a spus la o conferință de presă că incidentul nu va duce la răcirea relațiilor cu NATO, dar că libienii așteaptă o explicație. Liderul rebel a spus că este greu de imaginat ce fel de greșeală a alianței a putut duce la bombardarea a 20 de tancuri desfășurate în deșert. La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt NATO, Oana Lungescu, a explicat că erorile și victimele colaterale sunt, din păcate, posibile, datorită tacticilor folosite de Gaddafi. Lungescu a spus că forțele pro-Gaddafi folosesc scuturi umane și parchează tancuri în preajma moscheilor și școlilor, așa că este foarte greu pentru piloții NATO să distrugă ținte militare fără să facă și victime civile. Tot astăzi, Turcia a anunțat o propunere pentru încheierea conflictului din Libia, care durează de o lună și jumătate.
Derhal gerçek bir ateşkes sağlanmalı.
La Ankara, premierul Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a spus că prima prevedere a planului de pace este declararea imediată a armisticiului, urmată de retragerea trupelor lui Gaddafi din orașele asediate. Planul mai prevede furnizarea continuă de ajutor umanitar tuturor libienilor, indiferent de simpatiile politice. Premierul Turciei a mai spus că a doua etapă a planului de pace prevede lansarea imediată a procesului de reforme democratice, care să ducă la un sistem politic în care oamenii să fie liberi să-și aleagă liderii pe care îi doresc. Șeful Consiliului Național de Tranziție, Mustafa Abdul Jalal, a declarat televiziunii Al Jazeera că rebelii ar fi gata să accepte planul turcesc dacă Gaddafi și familia lui pleacă din Libia.
A relatat Mircea Țicudean.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vlad Sanciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății, numărul 4, cel de aprilie. Prima pagină, cititorul întreabă, medicul răspunde. În pagina 3 avem intitulat un articol foarte interesant de la Instituția Medico-Sanitară Publică, Institutul de Cercetări Științifice în domeniul ocrotirii sănătății mamei și copilului, unde domnul Ion Iliciuc, director general, convine cu un articol foarte interesant, reforme cerute de timp sau nu e necesar să conducă 7 directori și 2 vicedirectori care mănâncă 1 milion de lei pe an. Și aici spun o soluție care se poate de făcut astăzi o medicină mai clasică, mai puternică și mai bine înzestrat cu cadre, fiindcă chiar și surplusul celor de cadre cam câteodată mai strică treaba. În pagina a patra avem un articol foarte interesant de la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Pălești, unde medicul șef Vladimir Osman spune că activitatea Instituției Spitalului Raional Pălești în anul 2010 a concis cu un program de dezvoltare științei medicale spitalicești pentru anii 2010-2012, și anume căile pentru a face o medicină mai contemporană.
A fost Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
A Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, iar sâmbătă și duminică programele speciale ale Europei Libere de sfârșit de săptămână.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.